Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi x'komp huwa?
Interessanti dil-kelma, għaliex ma tintużax mod ġenerali, però għada silejn tintuża. Għaliex jiena qed għajt ma' xi ħadd li qal li dal-aħħar u kienet tintuża fl-offiċċju fejn kien jaħdem. Ma ħana naraw daqsxejn, l-ewwel x'komp huwa, plural x'komp huwiet, din qed tfisser lummija aċiduża. Mela minn flok ma tgħid l-lumija li aċiduża ġifieri tkun qarsa ħafna. Sa ma nafx l-lumija tista' ma tkunx qarsa ħafna, right? Ma tkun aċiduża ġifieri qarsa ħafna sewwa. Dik li ġieli wkoll nismagħhom jgħidu li tkemmixlek ħalqek. Dika x'komp huwa kienu, però l-kelma silejna x'din is-sabiħ tagħha għandha storja. Wara ġejja minn x'komp li hija siġra li tagħmel lumi aċidus b'qoxra ħoxna. De soldanis mela hawnhekk issa aħna morna lejn is-seklu 18 jagħti x'kombor u jfissera bħala spezja di limone. Huma jispeċifikax iktar speċjalment speċi
ta' lumija
sewwa. U vassalli terġa' jkompli. Mela hawnhekk għadna kifet ngħid fis-seklu 18. Jagħti x'komp u x'kompu. U jnissel is-singular x'komp huwa. U jsawar il-plural. X'kompujiet. Jiġifieri minn hawnhekk ħalnieh il-plural minn vassalli sewwa. U mbagħad bħala tifsira ta' x'komp jagħti limone agro. Jiġifieri bqajna jsu fl-istess ilma.
Sewwa.
Il-kelma ġejja mill-isqal li skumpju li hija varjetà ħanikkwota bl-isqal li sewwa, ċaj bit-Taljan. Varjetà di limone, di polpa, dolċe e delikata, isqal differenti.
Speċifika huwa
kif. Iva. U laqda, għax aħna dan li jinteressana fil-Malti, laqda fonemika tal-isqal li jew tat-Taljan insomma fejn hemm is-k sewwa. Fil-bidu ta' xi kliem ġieli li jsir x'k fil-Malti, per eżempju, skaffa għamilnija x'kaffa, skupa għamilnija x'kupa, skjuma għamilnija x'kuma, mhux hekk. U allura skumpju fil-Malti ġiet x'kompu.
Għada tintuża din.
X'kompu huwa iva, għada imma kultant.
Forsi fost il-ġenerazzjoni.
Il-ġenerazzjoni il-kbar. Però anka fosse il-ġenerazzjoni il-kbar, l-erja tagħha huwa limitat ħafna.
Ma mhux se tmur għand tal-ħaxix, pereżempju, tieni u tgħidlu tieni erba' x'kompujiet, ikun jaf li da tiddefini tirreferi għal lumi
qalis. Ma nafx kif ikun ipreferi ngħidlu lumi li
mhux
li ma mhux tieni xi ġidra.
Fejn nistgħu ngħidu qisha li ma tantx għadha tintuża.
Ma tantx għadha tintuża. Jiena l-unika darba li smajta minn naħa taħ żebbuġ.
Sewa.
All right, ġifieri biex ngħidu hekk l-erja ta' Vassalli.
Mm-hmm. So, kol wax ħanġoħra, x-differenza jem bej allofon u allomorf?
Iva, unek kessa sammurru.
Għal-lingwistika.
Għal-lingwistika, sewa. Allofon, bil-plural allofonijiet, hija għamla differenti ta' fonema. Iġifieri, kollok l-istess fonema, fonema huwa ħoss, sewa, il-ħoss li aħna bihom dawruh sejjes niffurmaw il-kliem. Sewa, per eżempju, l-iktar eżempju li semmija jifmu malajr, id-dittong o. Għax aħna għandna jekk nieħdu l-kelma tiegħu o, dik o, sewa, għaw min jippronunzja ew tiegħu. U għaw min jippronunzja tiju, mela għandna tliet forom. Għandna o, ew, u. Dawn it-tliet forom huma allomorfijiet, jiġifieri tal-istess fonema. Kemna? L-għam l-ewlen hija tissejjaħ in-norma tal-fonema. Issa, allomorf, plural allomorfijiet, hija varjanti ta' morfema. Morfema hija liċken element f'kelma sewa illi għamel sens. Però noqgħdu attenti, sens grammatikali. X'qed tfisser? Jiġifieri jekk jiena ngħid a, a huwa suffiss tal-femminil. Mela jagħmel sens grammatikali, ma dik hija morfema. Right? Issa fil-Malti il-morfema tal-plural, biex nieħdu eżempju, huwa sa nieħu eżempju tal-plural sħiħ. Sewa, għandha ħafna forom. Għandha i, bħalma aħna nużaw pupi, pupa pupi, i. Għandha ijiet, ommijiet. Għandha inna, bahri, bahrin, malti, maltin. All right? Issa, per eżempju, cookers, u hemm ħafna, u hemm oħrajn, insomma. Dawna, il-morfema, dawn il-morfemi kollha, mhumiex morfemi propjament, imma allomorfijiet tal-istess morfema. U x'in il-morfema? Il-plural sħiħ fil-Malti. Sewa? U jissejħu allura kif qed ngħidu allomorfijiet.
X'inhu l-espressjoniżmu?
Issa mela mil-lingwistika l-arti. Sewa? Eħe, l-espressjoniżmu huwa stil ta' pittura, mużika jew drama li fih l-artist jew l-awtur jipprova jesprimi l-esperjenzi emozjonali tiegħu aktar milli l-impressjonijiet tad-dinja eterna. Mela iktar se naraw l-esperjenza emozjonali, ġifieri iktar se nidħlu fl-intern biex niftehmu ta' l-artist jew l-awtur sewa. L-espressjonisti x'aktarx li jwarbu l-idea tradizzjonali tal-ġmiel jew tal-armonija u jindew b'tawwiġ, esagerazzjoni u b'elementi oħra mhux naturalistiċi sabiex jenfasizzaw u jesprimu l-inħawi ġewwiena tal-emozzjoni. Għaliex? Għax huma jkunu jridu joħorġu. Dak li hemm ġo fihom kif jaraw l-oġġett. Qed niftehmu? Per eżempju, t-pinġijiet ta' il-Greko huma eżempju ta' espressjoniżmu fis-sens il-wiesa. Għaliex u il-Greko, bħalma jafu s-semmija, sewa, huwa pittur tal-ispirtu ġewwa, ġifieri dak li kien iħoss ġo fih. U l-pitturi tiegħu ħafna drabi issejħu ħanajda bl-Ingliża x'hekk sibta, the inner mystical construction of life. Jiġifieri għandek l-intern tal-ħajja. Issa semmejt il-Greko għaliex dan kien jgħix fit-tieni nofs tas-seklu 16. Min hemm se naqbżu għal Van Gogh li dan għex fis-seklu 19. Jiġifieri l-espressjoniżmu dam, u fil-fatt għadu anka sal-lum, għat jemmin jiprattikaħ. Ma ħandur għal Van Gogh. U Van Gogh jinsisti fuq is-sentimenti u l-bordati tiegħu bħala artist u kultant iħaddan il-violenza u l-grottesk. U juża dak li u mhuwiex naturali.
Sawa.
Per esempio fil-kulur. U allura jisu jagħti d-dera daqsxejn infixkla tal-oġġett li ikollu fih. Għaliex? Għaliex ikun irid barra il-kulur id-daqs u l-ispazju li ju jirrepreżenta, ikun irid jagħti l-impressjoni soġġettiva tiegħu.
Il-burdata.
Il-burdata f'temna, tantu hekk li ħafna drabi il-kuluri tiegħu jamxu ħafna żejjed. Temna, dan huwa l-espressjonizmu huwa suġġett interessanti kieku wieħed ikun jista' jispjegaħ, però interessanti wkoll għaliex la semmejna l-Van Gogh u Van Gogh fil-fatt anka il-Greko sewwa pinġew xeni, però anka pinġew nies. Imma meta pinġew in-nies ħafna drabi speċjalment Van Gogh daħal ħafna lejn il-karikatura.
Sawa.
Semna, u allura mek għandek dik it-tip ta' esagerazzjoni, ecc.
Fil-kritika letterarja, kif nispjegaw l-eroj?
Huwa suġġett importanti meta aħna niddiskutu l-letteratura, sawa. Mela, ħanibdew minn hawnhekk, ara, l-eroj fil-maskil, għax imbagħad għandna l-eroina, sawa, fil-femminil, u fil-plural għandna l-eroji. Fil-kritika letterarja l-eroj jista' jkun jew il-karattru ewlieni li f'xogħol narrattiv juri l-ubija ġieħa għall-utjubija li kollha jaġnu sens ta' irġulija. Jiġifieri l-karattru ewlieni li pjumot jirbaħ. Sawa, il-protagonist rebbieħ biex jingħażel mill-protagonist tellief jew fallut li iktar qudiem insejħulu anti-eroj. Sawa, mela hawnhekk għandna il-karattru biex ngħidlek b'saħħtu. Alright? U eroj ukoll tista' tfisser il-karattru ewlieni biss f'xogħol letterarju dak li aħna normalment insejħulu l-protagonist. Sewwa. F'dan il-qasam insibu il-kunċetti ta' l-eroj nobli, jiġifieri il-protagonist li sarraf għamilu fi qlubija saħħa u nur, sewwa, x'aktar xahar ġdid ta' xi komunità. Sewwa, hawnhekk b'eżempju nistgħu nsemmu il-Nazzju Ellul, ta' Ġiża Muskata Zappalli, u Alessandro Ħabela taħt l-Tzaltniet. Okej? Insibu l-eroj postmodern, jiġifieri l-protagonist li mexxi idea sewja għall-umanità u koll jekk ikun anti-eroj, sewa, hawnhekk nistgħu nsemmu l-Baruk ta' l-Istram ta' Oliver Friġieri, sewa, huwa l-karattru ċentrali hemmhekk, però huwa dejjem it-tellief. Ara, mbagħad jiġi l-anti-eroj allura, dak, sewa, jew il-protagonist fallut, il-karattru ewlieni ta' falliment. Il-maqlub ta' eroj li hu qalbieni b'saħħtu u determinat. Bħala anti-eroj ukoll għandna bħalma ta' Fleli ta' Għażajr ukoll huwa anti-eroj, Fredu Gambina u x'hekk fil-Gaġġa. Okej? L-anti-eroj huwa karattru inkompetenti, sfortunat u jiġih kollox ħażin miskin. Dawn huma l-kunċetti ta' l-eroj fil-kritika letterarja. Hemm ħafna iktar x'ngħidu ta' fuq huma nieqfu se għalissa.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali nkunu magħkom dalwaqt.
Sikta għadari dan
Program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Min kien il-Furzat?
Issa,
min kien da?
Issa, hawnhekk naqbżu għall-kavalleri, issa, għażmin il-kavalleri. Il-Furzat kien kriminal għaddief fuq galera. All right? Kien jiskonta s-sentenza tiegħu jaqdef minn flok ma jinxteħet il-ħabs.
So.
Kelmoħra l-Furzat
kien jkun isub il-sir.
Mhux bil-forsi l-sir, jista' jkun wieħed li seraq, Malti li seraq, ma jkunx il-sir. Rajt u jinqabduh. U jibatuh minn flok jibatuh il-ħabs, jibatuh jaqdef. Dak kien il-Furzat. Kelmoħra minn flok Furzat hija Galjott. Però il-sir inġial jaqdef fuq xwieni u kol kien Furzat, ovvja. Għalli, għax jinqabad dan u l-sira x'kienu jagħmlu? Jew imorru x'għaddejja ma' xi ħadd. U x'hekk min jixtrihom, x'kienu jinbiegħu wkoll. Jew kellha jintefgħu jaqfu, dik ukoll kien Furzat. Il-biċċa qiegħda li kien ikun dak li biex najdu għek ma jkunx irid ikun għaddif, għalhekk huwa Furzat sewwa.
Furzat.
Ekku. U bl-Ingliż tiġi galley slave da, tarġa, Furzat. Però kif fatt mhux bil-forsi ikun irsir. Il-Furzat imbagħad għax issa miegħu dan fuq il-bank ta' fejn kien ikun jaqdef, kien ikun hemm oħrajn għaddif oħrajn, però mhux kollha kienu jkunu Furzati, għax dik il-biċċa. Ara kem kienu jagħmlu għażla minn wieħed għall-ieħor fi żmien il-kavalleri. Aw allura l-Furzat kien differenti mill-bona volja għar-issadin, bona volja. Mela dan għax ritu. Sewwa, mal jaqdef, il-bona volja kien qaddif li jidħol għax-xogħol tal-qdif minn rajħ, rajtu, liberu kien għalhekk bona volja fuq ix-xwieni tal-orni. X'aktarx biex ikollu x'ikol. Ġifiri biex jaqla l-għajxin tiegħu sewwa jew ikollu fejn joqgħod u kultant anke biex iħallas xi dejn li jkollu. Mela dan huwa l-bona volja sewwa. L-bona volja kien ikollu aktar privileġġi mill-Furzat, ara xi privileġġ kellu, wieħed mill-eżempji sewwa, seta' jħalli l-mustaċċi. Dak kien privileġġ. Għax kellu s-su tinsiex il-mustaċċi u l-baffi dan kienu tas-sinjuri. Bħala għaddiefa oħra fuq ix-xwieni insibu il-postiċ. Postiċ kien ukoll għaddief taħdejn il-bona volja mbagħad. Però ma kienx bona volja. U nsibu għaddief ieħor li kienu jsejħulu konillier. li kien il-qaddif li jkun rib rrambata, issa naraw x'inhi rrambata, ħdejn il-konilla. U konilla kienet speċi ta' toilet. Sew fejn jinqdew il-qaddifa, però fiha wkoll kienu jagħmlu l-ankra wkoll fil-konilla, alright? U l-konillier kien dak li jkun ħdejn il-konilla għar-riħa. Il-rambata, semmejt il-rambata, kienet il-platform fuq il-pruwa ta' merkeb u d-dimnet ġveri, li minn fuqa il-soldati kienu jistgħu jaqbżu fuq merkeb tal-għadu. Hekk għandna dawn it-tipi ta' qaddiefa.
Interessanti. X'i jfisser it-terminu letterarju ġusta pożizzjoni?
Ġusta pożizzjoni. Plural ġusta pożizzjonijiet, naturalment. U din hija kelma waħda ġusta pożizzjoni. Ġusta pożizzjoni bħala terminu jfisser it-tqejt ta' elementi ħdejn xulxin. Tlaqih dirett ta' żewġ ideat mingħajr ebda element tranzizzjonali biex jorbot iż-żewġ partijiet. Il-ġusta pożizzjoni tintuża biex tkabbar, tqabbel, tbiddel jew tissintesizza x'biha jew idea. Pereżempju, jekk il-kliem kelb u lupu jitqiegħdu qrib xulxin f'xi silta sewwa, il-ġusta pożizzjoni toħloq sens ta' tħarrik minn dera domestika il-kelb. Sewwa, għal waħda selvaġġa, il-lupu. U allura hekk is-silta tistana fl-assoċjazzjonijiet tagħha mela l-ġusta pożizzjoni bħala terminu letterarju għandu siwi ħafna.
Xi ħaddan fih it-terminu grammatika?
Grammatika, il-plural grammatiki. Għax ġieli tinsema grammatici, ma grammatici hija aġġettiv, ok? Mela, il-grammatika hija terminu lingwistiku li għandu żewġ tifsiriet ewlenin. Id-deskrizzjoni tal-istruttura tal-lingwa u l-mod kif elementi lingwistiċi bħal kliem u frażijiet jingħaqdu sabiex jiffurmaw sentenzi. Sewwa, din hija t-tifsira l-iktar li jafu s-semmija. Alright? Il-grammatika dik li aħna nistudjaw l-iskola. Alright? U t-tieni tifsira ta' grammatika hija qatt ta' regoli u lessiku li jiddeskrivu il-kompetenza lingwistika ta' wieħed li juża l-lingwa meta jiena ngħid il-kompetenza lingwistika, jiġifieri il-ħila li aħna għandna f'moħħna, alright, il-kompetenza lingwistika. Il-ħila li għanna f'moħna aħna biex nipproduċu il-lingwa. Hawnhekk aħna dħalna fil-qasam ġenerattiv tal-lingwa. Però ħankomplu ftit ieħor. Issa, fl-istudju tal-lingwistika fil-fatt niltaqgħu ma' għamlet differenti ta' grammatiki fosthom il-grammatika ġenerattiva li għandni kemm insemmi li hija l-grammatika li tiddefinixxi u tiddeskrivi b'regoli is-sentenzi grammatikali kollha tal-lingwa. U beha din narfu aħna meta xi ħadd ma jifforma xi element ħażin. Jekk jien ngħidlek il-qmiż tiegħi huwa ħamra, inti tinduna li hemmhekk hemm xi ħaġa ħażina, mela jiena m'għandix kompetenza xierqa hemmhekk, alright? Sewa. Il-grammatika ġenerattiva għandha regoli ġenerattivi li jipproduċu sekwenzi aċċettabbli. Mela il-grammatika ġenerattiva tiegħek qed ma tipproduċi qmiż aħmar, imma qmiż ħamra. Sewa. U anka regoli selettivi u trasformazzjonali li jibdlu elementi biex inislu oħrajn, għalhekk tissejjaħ ukoll grammatika trasformazzjonali. Il-grammatika mbagħad għandha aspetti oħrajn, hemm il-grammatika deskrittiva. Li hija l-grammatika li tfisser kif lingwa tkun qed tiġi mitkellma jew miktuba. Ma toqgħodx tajt kif suppost tiġi mitkellma jew miktuba, l-grammatika deskrittiva ħafna drabi hija dik li aħna nagħlmu fl-iskejjel. Pereżempju, meta jiena nagħlem il-pronomi magħżulin, alright, ngħid li pronomi magħżulin fil-Malti huma jien int huwa hija aħna intom hawnhekk qed niddeskrivi jiena x'hemm. Alright? ħaġa li tmur magħha mbagħad il-grammatika preskrittiva, tmur magħha mhux għax jiġifieri jmorru flimkien, għax hemm min jinteva fuq grammatika preskrittiva, x'i tfisser? Jiġifieri mill-grammatika deskrittiva ikollu aspetti li huma preskrittivi biex joqgħod jgħid x'regoli huma meqjusin l-aħjar f'lingwa u jgħidlek inti għandek tuża hekk u mhux hekk. Ara ma jagħtix każ l-użu tal-lingwa, mentri l-grammatika deskrittiva tagħti każ ukoll l-użu ġenerali fil-kultura tal-lingwa.
Xi ħaġa oħra differenti fil-qasam marittimu, x'inhi lajn?
Terminu interessanti lajn, għax issa hawnhekk deħlin ukoll f'ċerti mitoloġija. Terminu marittimu għajn jirreferi għat-pinġija jew skultura ta' għajn fuq il-mustaċ ta' pruwa. Mela, il-mustaċ ta' pruwa huwa l-qudiem net. Sewa? U l-għajn titpinġi jemmek biex twarrab ix-xorti ħażina. Din id-drawa superstizzjuża tmur lura sal-mitoloġija Eġizzjana fejn insibu għajn Ra. Ra li kien il-ħalli u s-sit ta' smewiet fil-mitoloġija Eġizzjana sewa, għajn Ra kienet divina u mqiegħda fuq moħħ Ra biex tħarsu mill-edewa tiegħu. U allura il-baħħara mediterranji l-iktar sewa, fuq din l-influenza Eġizzjana, sa hawnhekk aħna qed immorru lura għal meta l-Eġittu kellu kien potenza qawwija sewa. Dika kienet xi ħaġa bħala ħarsien mill-lawċ. Issa lawċ jista' jkun naturali jew lawċ tal-bniedem, sewa.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla. Puntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.